Takže dobrý deň, moje meno Matej Gálus a chcel by som vám porozprávať o tom, ako zabezpečiť to, že keď máme tú fotovoltickú elektráreň na streche, aby tá elektrina, ktorá sa vyrába, aby bola aj účelne využitá a v čo najväčšej miere. Takže zásadný problém, ktorý máme je, toto je graf, kde vidíme priemer spotreby domácnosti asi 16, to je tá modrá čiara, vidíme, že noci do nejakej 6. je to najmenej, potom to troška stúpa, najviac je to večer do tej, od tej 19. do 22. 23. hodiny. Ale výroba z fotovoltaiky je takáto, takže ten vrchol je cez obed, to je jasné. Takže z toho vyplýva, že večer, vlastne keď tá fotovoltaika nevyrába a my máme najväčšiu spotrebu, tak vlastne tá fotovoltaika nám vôbec nepomáha, lebo tú elektrinu musíme čerpať z tej distribučnej sústavy a platiť. Takže ten systém má nízku efektivitu. Takýto. Nové podmienky distribučných spoločností, ešte nevieme presne, ako to bude, k tomu sa nám vyjadria, ale nie sú radi za naše pretoky do siete, aspoň zatiaľ to tak vyzerá, ak budú povolené, tak len v nejakej obmedzenej miere, pravdepodobne. Takže musíme tie pretoky nejakým spôsobom obmedziť, alebo ideálne úplne eliminovať. Takže metódy, ako to môžeme dosiahnuť, je, že navrhneme fotovoltický systém s výkonom menším, ako je minimálna spotreba domu. Tá minimálna spotreba bežného domu býva okolo 300 W, takže nám vychádza maličký systém do 300 W-pík, čo je jednak také príliš, by som povedal, aj zbytočné montovať. Je to, jednak nám to skoro nič neprinesie, ako návratnosť to má, ale je to také ako o ničom v podstate. No, odpínanie panelov z prúdoverele, to sú riešenia niektorých firiem. Proste odpájanie panelov podľa toho, aká je spotreba domácnosti. Pokiaľ je menšia, ako je výroba elektráren, tak sa odpojí buď časť tých panelov, alebo prípadne celá elektráren sa odstaví. Je to nepresné, pretože nikdy nevieme odpojiť toľko panelov, aby presne tá výroba bola rovná spotrebe. Je to zložité, pretože potrebujeme nejaké ďalšie prúdoverové látka, proste nízka efektivita systému vyplýva z toho, že vlastne keď dáme väčší systém, ako je tá spotreba domu, tak nám z toho vyjde, že aj tak tá časť energie vlastne sa ani nevyrobí, ktorá by sa potenciálne mohla vyrobiť. No, presmerovanie prebytkov do ohrevu vody cez prídavný regulátor pomôže, ale v letných mesiacoch nedostatočné. To je o tom, že vlastne keď tá výroba je najväčšia, tak časť tá energia alebo celá tá energia ide do bojlera, najmä tomu, alebo do ohrevu bazénu cez tepelné čerpadlo alebo nejakým takým spôsobom. Prax ukazuje, že toto je dobrý spôsob, ako využiť tie prebytky, ale stále je to obmedzené, pretože ten bojler väčšinou v lete sa nám nahreje o 11. hodine a potom po zbytok dňa tá energia aj tak sa nevyužíva. Alebo nevie sa využiť celá tá, ktorá sa vyrobí. Smart systémy riadenia spotrebičov, to sú rôzne systémy, ktoré sú schopné zapínať spotrebiče, regulovať rázničku, práčku. No, vždycky to súvisí s nejakým spôsobom obmedzením toho komfortu pre obyvateľov a je nutnosť sa prispôsobiť tomu počasu, čiže de facto v konečnom dôsledku tomu systému, ako on zapne tú práčku alebo tú chladničku, ako reguluje a tak ďalej. U tej chladničky, ale mrazničky to nie je taký problém, že on vlastne cez deň vychladí tú mrazničku na nižšiu teplotu, ako je tá nutná, ktorú potrebujeme a vlastne potom, keď nie sú tie prebytky, tak to nechá ako keby oteplieť, ale vždycky tá teplota je nižšia, ako má byť, takže je to v poriadku. Potom máme systémy s akumuláciou. Akumulácia nám vie vyriešiť tento problém do značnej miery, ako si povieme neskoršie. A systémy s akumuláciou poznáme ostrovné, tie vôbec nespolupracujú so sieťou a sú obmedzené výkonom meniča. To znamená, že keď máme nejaký menič, dajme tomu 3 kW ostrovný, tak keď máme väčšiu spotrebu, ako sú tie 3 kW, tak vlastne ten systém to nestíha utiahnuť a buď sa vypne, alebo nejakým spôsobom sa pustí druhý menič, alebo u ostrovných systémov väčšinou proste ten systém sa vypne a musíme tú spotrebu znížiť a potom ten systém sa nahodí buď sám, alebo automaticky, alebo ho musíme nahodiť sami. Potom máme poloostrovné systémy, to je ostrovný systém s možnosťou prepnutia na sieť alebo batérie, teda nikdy nespolupracuje súčasne, nedodáva do vnútornej elektroinštalácie energiu súčasne zo siete aj z batérií, vždycky jedno alebo druhé. A to funguje tak, že keď z tej batérie sa vybijú, alebo ten výkon meniča je prekročený, tak sa tá domácnosť vie prepnúť na sieť. To vie ten menič nejak buď automaticky, alebo manuálne sa tu prepínačom dá prepnúť. V podstate polostrovný systém je aj to, keď máte ostrovný systém a máte na výstupe medzi meničom a domácnosťou ešte prepínač, ktorým viete tú domácnosť prepojiť na sieť, keď sa vybijú batérie, alebo keď potrebujete väčší výkon. A zase je to medzené tým výkonom meniča, logicky. Hybridné elektrárne, tie čerpajú zo siete, len keď vlastná elektrina nestačí. To funguje tak, že v podstate, keď máte menič, dajme tomu 4-kW hybridný a máte spotrebu domácnosti menšiu, ako je ten výkon, tak to ide celé z toho meniča, pokiaľ je dostatok energie v akumulátoroch. Pokiaľ nie je dostatok energie, alebo je prekročený ten výkon toho meniča, tak spravidla tie európske, tie kvalitné hybridné meniče fungujú tak, že dávajú ten výkon, ktorý môžu dať samé, či už z pohľadu toho, že sú vybité batérie, že len málo energie sa z nich už dá čerpať, alebo že je prekročený výkon toho meniča, dáme tomu, čerpáme 5 kW domácnosti, tak ten hybridný menič dá 4 kW a kW spustí zo siete. To je veľká výhoda hlavne v lete, pretože keď máme ostrovný alebo polostrovný systém a potrebujeme väčší výkon, tak v lete môžeme mať, dajme tomu, úplne nabité batérie, môžeme mať krásny slnečný deň, veľa elektriky, ale pretože máme menič slabší, ako je naša okamžitá požiadavka na výkon, pretože sa varí, perie, žehlí, v nedeľu proste je veľký príkon, tak ten systém vlastne ostrovný sa celý prepne na sieť, alebo teda polostrovný. Ale hybridný vlastne dokáže ten výkon dodávať taký, aký je ten menič a vlastne len ten zbytok ide z tej siete. Takže z toho vyplýva väčšia efektivita toho hybridného systému ako ostrovného a poloostrovného. Takže to je, už som povedal, že vlastne tá akumulácia spočíva v tom, že tá nevyužitá energia, ktorá cez deň sa vyrobí a nemá sa kde využiť efektívne, tak sa uskladní do akumulátora a použije sa neskôr. Je to najefektívnejšie, najperspektívnejšie riešenie z technického hľadiska, o financiách sa ešte pobavíme, ale problémom sú práve akumulátory. To viete, že u olovených akumulátorov, ktoré sú najpoužívanejšie, vlastne je väčší problém sulfatácia, pretože ten akumulátor, to si povieme ešte neskoršie, musí pracovať v nejakom presne stanovenom rozsahu stavu nabitia a keď sa dostane pod ten stav nabitia, tak bude potrebné ho okamžite dobiť na 100%, alebo sa nemôže vôbec dostať pod ten stav nabitia, to si ešte povieme. A veľmi málo zotvoriteľských firiem je schopných nastaviť ten systém tak, aby tá baterka naozaj takto fungovala, ako má a ten systém tým pádom fungoval aspoň niekoľko rokov. Potom máme litiové akumulátory, to je modernejšie riešenie, novšie. Je tam nutná zložitá elektronika, ale zase není to až taká nutnosť. Určite je to z pohľadu toho, kto sa stretáva dosiaľ len s olovenými akumulátormi, je to akoby komplikácia, ale ukážeme si, že to nemusí byť až také strašné. Niektoré z tých litiových akumulátorov je pravda, že sú kompatibilné zase len s tým jedným výrobcom toho meniča, dajme tomu nejaká firma dodáva komplet hybridný menič a k nemu dodáva akumulátor, ten akumulátor ale má nejaké komunikačné rozhranie a to musí komunikovať s tým hybridným meničom a keď nekomunikuje, dajme tomu pár minút, tak ten akumulátor sa úplne vypne. Proste tak, že ten systém celý sa vypne tým pádom. Priateľné riešenia ale existujú, to si povieme. No. A toto je vlastne ten problém podrobnejšie od tých olovených akumulátorov. Máme teda rôzne typy, OPZS, to sú tie pancierové, tie priesvitné dolievacie priemyselné akumulátory, potom máme AGM, vlastne to je s tou sklenou vatou medzi elektródami gelové akumulátory, ale spoločný problém je ten, že vlastne pod tých 60% stavu nabitia state of charge je nutné urýchlenie ho nabiť na 100%, inak zosulfátuje. Toto veľmi málo firiem, ktoré montujú ostrovné systémy, vie a veľmi málo firiem to nejakým spôsobom rieši. To je hlavný problém, prečo každý sa sťažuje na to, že tie olovené akumulátory sú zlé, že nevydržia dlho a tak ďalej, ale není to chyba, ako pán Šimon už hovoril, toho systému alebo tej batérie, ale toho človeka, ktorý ten systém navrhol a ktorý ho nastavil. Takže v ostrovnej alebo hybridnej prevádzke je to neefektívne takto fungovať spôsobom, že vybíja ten akumulátor po 65% a znova ho nabíjať na 100%, musí to byť vždy až na 100%, to vysvetlím ešte neskôr, pretože vlastne ten akumulátor má nejakú účinnosť, nejakých maximálne 85% olovených akumulátorov, tá nabíjačka, ktorá by to nabíjala z tej siete, má nejakú účinnosť, ten menič, ktorý vlastne čerpá z toho akumulátora, má nejakú účinnosť, takže sa dostaneme nejakých 60%, takže 40% energie by sme vlastne vyplýtvali takým spôsobom, že by sme tú baterku vybíjali, dajme tomu na 20% a nabíjali percent. Takže to sa neoplatí. Preto dosiahnuť dlhú životnosť a efektívnu prevádzku hlavne je možné len pri prevádzke v rozsahu stavu nabitia 65 až 100%. Pretože keď neklesáme po tých 65%, tá baterka môže na tých 65% byť aj niekoľko týždňov a vôbec jej to neuškodí. Keď ideme po tých 65, tak plynule, čím nižšie ideme, tak tým kratšiu dobu dokáže tá baterka, alebo môže tá baterka byť ponechaná v tom stave, a aby bez toho, aby zosulfátovala, to znamená, aby začala strácať kapacitu. Takže to znamená, toto je dôležité, že pre napríklad 5 kW využiteľných, keď chceme čerpať a mať tú schopnosť, mať tú akumuláciu 5 kW, potrebujeme 15 kWh olovený akumulátor. Toto veľmi málo firiem vie a veľmi málo ľudí si to uvedomuje, ale bohužiaľ je to tak. A za tým účelom, aby sme toto vedeli zabezpečiť, aby ten akumulátor sme nevybíjali po tých 65%, systém musí byť schopný presne merať stav nabitia akumulátora a umožniť nevybíjanie po tých 65%. A to znamená u ostrovných systémov, u hybridných systémov dočerpávať zo siete, ako náhle to príde na tých 65%, tak nevybíja to nižšie, ale ten zbytok vlastne dočerpávať zo siete. Dajme tomu, že prišli sme na 65%, slnko nám dáva 500 W, spotrebujeme 1000 W, tak vlastne čerpať z tej batérie len tých 500 W, ktoré do nej dáva tie slnko, to znamená tú batériu v podstate vôbec nečerpať, len spotrebovať to priame žiarenie, tú priamu výrobu, a ten zbytok tých 500 W do tých 1000 vlastne spotrebovať zo siete. To je ako tak by fungoval hybridný systém a tak funguje. U poloostrovných systémov je to teda kompletné prepnutie na sieť, to znamená, prídeme na 65%, tam koniec a prepne sa to na sieť, až kým tá baterka sa zase nenabije na 100%. Alebo u ostrovných systémov po 65%, bohužiaľ, mal by sa ten systém úplne vypnúť. Bohužiaľ, prax je taká, že veľmi málo meničov vie presne sledovať ten stav nabitia. Sú meniče, hlavne čínske, ktoré ukazujú nejaké číslo v percentách, ktoré sa vám mení podľa toho, ako svieti. Proste keď máte 20%, zrazu začne svietiť, je to na 60 priebehu minúty, proste to sú nezmysly. Takže podľa toho sa nedá orientovať, treba mať nejaké zariadenie, ktoré vie presne merať ten stav nabitia, nejaký amperhodinový počítač alebo niečo podobné. Sú tie zariadenia, nie sú drahé, len ich treba implementovať do toho systému. Takže po tých 65% nechodiť. Takže toto je veta, ktorú keby som chcel, aby ste si niečo odniesli z mojej prednášky, toto je tá veta dôležitá. Lítiové akumulátory. To už je modernejšie riešenie. Máme v zásade dva najrozšírenejšie druhy, lítium ion. Ten má účinnosť okolo 90% a máme tu ešte lítium železofosfát, prípadne s prímesou itria na katóde, a ten má účinnosť až 99%. Skutočne je to tak aj podľa meraní, aj podľa rôznych marketingových informácií, ale aj podľa meraní je to tak, tých 99% je pravda. Ale majú kľúčový spoločný problém tieto litiové akumulátory. Udržať všetky články v predpísanom rozsahu napätia. Není tam možné spraviť to, čo u olovenia akumulátorov, že tie majú tiež nejaké tolerancie, tiež sa nám časom rozchádzajú, vlastne tie ich stavy nabitia, a preto sa vykonáva pravidelná ekvalizácia. U tých AGM nie, ani Google-ových, ale u tých otvorených sa robí ekvalizácia, to znamená, ten akumulátor sa prebije v podstate o nejakú rozumnú hodnotu a vlastne tým sa tie, čo sú nabité, už viacej nenabijú, len tam prebieha elektrolýza, tak troška vody sa vlastne ako keby stratí z toho článku, a tie slabšie akumulátory sa dobijú, tie slabšie články. To ale nesmieme spraviť u litiových akumulátorov, pretože tie nie sú schopné tolerovať prebijanie, takže u nich musíme to, aby spracovali v tom danom rozsahu napätia, zabezpečiť nejakým iným spôsobom, a tomu sa hovorí balancing. U litium-ionových akumulátorov máme balancing väčšinou zabudovaný výrobcom akumulátora, a preto je ten akumulátor potom kompatibilný často len s jedným konkrétnym výrobcom meniča. Tu spomeniem napríklad ten veľmi popularizovaný, veľmi diskutovaný akumulátor od jedného amerického výrobcu, ktorý je kompatibilný len s meničmi dvoch značiek. Hej. Nebudem tu rozprávať ktorými, ale je to tak. Takže keď chcete ten akumulátor, musíte mať menič buď ten, ale iný nie, pretože ten akumulátor nebude správne fungovať. Jednak nemá pracovný rozsah vstupného napätia dodržaný a jednak tá komunikácia tam neprebieha, takže to nebude fungovať. A to nie je len ten americký, ale aj európsky jeden výrobca má teda svoj akumulátor, ktorý tiež vie fungovať len s meničom toho výrobcu konkrétneho. Keď sa nepripojí tá komunikácia, tak proste alebo nefunguje, alebo neprebieha, tak sa vypne ten akumulátor a jednoducho nefunguje. To je kvôli tomu, lebo ten akumulátor, keď by sa nejaký článok dostal nad to napätie, nad ktoré má byť, tak musí dať pokyn tomu meniču, aby prestal nabíjať vlastne tú celú batériu. Potom máme litium železo fosfátové články, tam z pravidla je to tak, že tie články sa kupujú samostatne a ten balancing a tom celom akumulátora s prepojkami to skladá vlastne zotoviteľ systému. To sú dosť populárne systémy u hybridov, aj u ostrovov, aj v Českej republike predovšetkým, ale aj u nás sa to už montuje. No a pokiaľ sa jedná o ten balancing, tak u tých litium ionových väčšinou je to ten aktívny a u litium železo fosfátových tam to býva aktívny alebo pasívny. Aktívny má tú nevýhodu, že vyžaduje riadiaci procesor, čo je zase súčiastka, ktorá môže zlyhať nejakým spôsobom, môže sa pokaziť, môže zblbnúť program, môže zamrznúť a tak ďalej. Je tam zložitejšia kabeláž, pretože ten procesor musí byť napojený na každý z tých článkov, proste musí tam byť x prepojek, x konektorov, x očiek káblových a tak ďalej. A tie litiové akumulátory sú dosť drahé, preto to zdôrazňujem, že každá súčasť, ktorá sa môže pokaziť, je dosť treba zvážiť, že či naozaj tam musí byť. Môže sa chovať až príliš aktívne, to sa stáva u niektorých nie až tak prepracovaných aktívnych systémov. Ono, tie všetky tie aktívne systémy v podstate, čo sa dajú kúpiť ako doplnkové riešenie, tak sú v podstate na trhu možno 2-3 roky a není to ešte celkom tak vychytané, ako by mohlo byť. A stávajú sa tam také veci, že napríklad, keď si dáme litium železofosfátový akumulátor, pripojíme ho na nejaký meníš, ktorý meria presne stav nabitia, tak zistíme po mesiaci prevádzky alebo aj skorej, že nám sa stráca zhruba 1 kWh energie z toho akumulátora a nevieme kam v podstate. Ten akumulátor má vysokú účinnosť, veľmi malé samovýrianie, ale stráca sa nám 1 kWh. Nakoniec zistíme, že ten aktívny balancing balancuje aj vtedy, keď nemusí, ako náhle zistí nejaký maličký rozdiel medzi tými článkami, ktoré môže byť spôsobený len tým, že tie články majú proste nejakú výrobnú toleranciu, tak už začína balancovať a vlastne stráca sa tá energia. Vlastne balancing je o tom, že vlastne ten článok, ktorý je viacej nabitý, tak tú energiu vlastne z neho vybijeme nejakým odporom, alebo u tých dokonalejších systémov, ale tých zase tak veľa nie je, tie sú schopné vlastne z toho silnejšie nabitého článku presunúť energiu do slabšie nabitého, ale to je zatiaľ len jeden som taký videl. Väčšinou sú také, že tú energiu v podstate spália, tá, čo je prebytočná. Pasívny balancing, ten funguje tak, že v podstate máme na každom článku nejaký jednoduchý pasívny obvod, ktorý, keď napätie na tom článku prekročí, dajme tomu 3,6 V, tak spustí alebo zapne nejaké odpory, ktoré sú tam pripojené paralelne a tie vlastne stiahnú to napätie na tú hodnotu tých 3,5, alebo už ako je to nastavené. Je to jednoduché, je to spoľahlivé, pretože je to pasívne, není tam žiadny riadiaci počítač. Pri kvalitnom úvodnom sformátovaní článkov, to je dôležité, je to dostatočne účinné aj s malým balancovacím prúdom. A to sformátovanie, to je veľmi dôležité. Niektorí dodávateľia to nerobia. Tam ide o to, že tie články z výroby majú nejaký stav nabitia, sú nejak z iných sérií, dajme tomu, a potrebujú sa vlastne zrovnať navzájom, aby potom, keď sa dajú do toho systému, tak ten balancing nemusel zbytočne to dorovnávať a fungovať, proste zbytočne mariť tú energiu. Takže preto je potom stačí vlastne napríklad na 100 Ah stačí 2 ampérový balancer pasívny v podstate, alebo 2 1 ampérové, alebo 1,5 ampérové moduly. Takže takto napríklad môže vyzerať ten akumulátor litium železofosfátový s pasívnym balancingom. Tu sú po dva moduly na každý článok, 1,7 ampérové. Akumulátory sú, článok je to 160 Ah, je tu 32, je to 48 V, takže sú tu takto dve sady paralelne. Funguje to, toto už funguje asi 3 roky a není s tým žiadny problém. Keď tam prídem, tak vždycky je 3,27, 3,27, 30. Proste úplne rovnako sú zbalancované tie články a není tam problém. Nič sa nestráca, žiadna energia, účinnosť 99%. Takže keď si máme vybrať, či chceme teda olovo alebo lítium a aké lítium, tak tu som pripravil takú tabuľku pre vás. Prakticky pracovný rozsah u toho olova, ako sme si povedali, od tých 65% do 100, u litium jónu od 5 do 85% a u LiFePO tam skutočne je možné fungovať v rozsahu 0 až 100%. A to aj z toho dôvodu, že tie litium železofosfátové články väčšinou z výroby majú väčšiu kapacitu, ako je ich menovitá. Keď kúpite 100 Ah článok, ten má väčšinou 105-110 Ah, takže aj keď ho prevádzkujete na 100 Ah, tak v podstate není to na 100%. Ale vždycky záleží od toho, aby ste neprekročili to napätie tých 3,6 V a nepodliezli tých 2,5 V, ale to v tom rozsahu 0 až 100% sa väčšinou nestane. Skutočná cyklická životnosť uhlovených akumulátorov tam veľmi záleží práve na type akumulátora. Najväčšiu cyklickú životnosť majú tie OPZS priemyselné akumulátory, ale u tých je nevýhoda tá, že sú údržbové, to znamená, treba ich dolievať pravidelne destilovanou vodou. Tie ostatné technológie AGM, GL, to sú uzavreté akumulátory, tie netreba dolievať, ale zase nemajú takú životnosť. A sú aj lacnejšie, ale proste nemajú takú životnosť. Lithium ion, podľa napríklad aj tá americká baterka, čo teraz je, všetci o tom hovoria, tak tá podľa vyjadrení výrobcov, presne sa zatiaľ nevyjadril, ale povedal niečo také, že za celú dobu životnosti by ten akumulátor mal byť schopný prečerpať alebo uskladniť 18 MWh, a keď sme si to prepočítali na nejakú kapacitu toho akumulátora, tak vyšlo, že zhruba 3000 cyklov po nejakých 50% kapacity, čo už je dosť málo teda. U lithium železofosfátu tam je to minimálne tých 4000, čo garantuje výrobca, ale reálne sa ukazuje, že po tých 3000-4000 cykloch ten akumulátor má 95% kapacitu, čo je úplne až neuveriteľné, ale je to tak. A čiže dá sa predpokladať, že tých 8000 by malo byť reálnych. Účinnosť nabíjacieho cyklu, tá sa nám premietne potom do efektivity celého systému, koľko energie zo slnka vlastne uskladníme a koľko sme schopní z toho akumulátora potom zobrať. Úlova 85%, lithium ion 90%, lithium železofosfát 99%, to už som povedal. Možnosť ponechať vybité u toho oloveného akumulátora, to som už povedal, to je veľmi zlé. Tam to, keď by sme vybili na nulu a nehali týždeň, tak ten akumulátor môžete rovno vyhodiť alebo dať niekomu, kto ho vie zdesulfátovať, čo nevie veľa firiem. A je to aj dosť drahé. Lithium ion môžete nechať vybitý, aj lithium železofosfát. Keď hovorím vybitý, tak myslím vybitý prevádzkovo, to znamená na tých, dajme tomu 2,5 V, nemyslím vybitý na 0 V, hej, to není vybitie, to už je podvybitie v podstate. No, minimálna kapacita, ktorú musíme dodržať u tých olovených, je štvornásobok výkonu panelov. Tam ide o to, že ten prúd nabíjací optimálny je desatina, ale maximálne vieme tolerovať štvrtinu tej kapacity toho akumulátora. U lithium ionu a lithium železofosfátu je to dvojnásobok, tam je to C0,5 potrebné dodržať. Ten lithium železofosfát vydrží krátkodobo aj viacej, ale vzhľadom k tomu, že stále tá technológia je nejaká, není úplne stará a osvedčená, ale už tých 6-7 rokov sú tu tieto lithium železofosfátové akumulátory, tak sa doporučuje ten dvojnásobok, tú polovicu vlastne toho nacieho výkonu dodržať vzhľadom ku kapacite. A cena za menovitú kilowatthodinu, to je to, na čo sa veľa zákazníkov, ktorých sú ostrovne alebo hybridný systém, pozerá. Bohužiaľ, treba si uvedomiť práve to, že u tých olovených môžeme využívať len tých zhruba 35%, a preto tá cena za menovitú kilowatthodinu je úplne irrelevantná, pretože môžeme využiť len 35%, a znamená to, že vlastne platíme okolo 580 eur za tú jednu využiteľnú kilowatthodinu. U toho lithium ionu tam je to zhruba 500 eur, vzhľadom k tomu povolenému pracovnému rozsahu to vychádza nejakých 625 na využiteľnú kilowatthodinu, a najlepšie vychádza ten lithium železofosfát, keďže ten je síce aj trošku lacnejší ako lithium ion na menovitú kapacitu, a vzhľadom k tomu možnému vybíjaciemu režimu alebo pracovnému rozsahu tá cena je rovnaká, takže 450, takže ten vychádza najlepšie z týchto jednotlivých typov. No, ukážeme si na príklade, ako vlastne treba dimenzovať ten systém, aby sme čo najviac tej energie využili na on-gride, na dvoch prípadoch a potom na hybride. Takže máme nejaký dom, ročná spotreba 4700 kWh, zhruba 13 kWh denne. Je to dom, ktorý je vykurovaný plynom, boiler je na elektrínu, bežná domácnosť, štvorčlenná, rodinný dom zateplený 4700 kWh ročne. Takže spravíme si dva výpočty pre 2,5 kW systém a pre 4 kW systém so smerovaním prebytkov do boilera a odpájením pri prietokoch. To znamená, že tie prietoky, čo budú, tak sa nevyužijú, ale v podstate sa tie panely nejakým spôsobom odpoja, alebo tá energia, dajme tomu, keby aj zadarmo otiekala do siete, je to to isté. Takže tu máme, to modré je vlastne spotreba domu, to sa podobá na ten graf, čo bol na začiatku, ak si pamätáte, toto je z reálneho domu, tu vidíte napríklad, že každé ráno zhruba o 6. hodine si majiteľ sa zobudí, varí si kávu, proste je tu špička, potom nejakým spôsobom to stúpa až do večera, a večer je okolo 21. je najväčšia spotreba, priemere asi 0,8 kW. To, že tá krivka je taká plynulá a není to tak, že ráno je špička a večer je špička, už je dané tým, že tam je ten boiler, s ktorým sa počíta, že bude fungovať cez deň a bude vlastne spotrebovať tú prebytočnú vyrobenú energiu. No a tieto dve krivky, to je zmerané presne na tom mieste, kde je ten dom na tej streche 30-stupňovej. To je v prípade 4-kilovatového systému, ktorý tam reálne je, a toto je od neho odvodená energia 2,5-kilovatového systému. No, To sme si povedali. A tu vidíme, toto je podstatný graf. Tu máme vlastne tú spotrebu, to je to modré, a máme tu vlastne výrobu dvoch tých systémov. Tá tmavo-žltá alebo oranžová, to je vlastne výroba 4-kilovatového systému, tá zelená je výroba toho 2,5-kilovatového systému. Tu vidíme, že u toho 4-kilovatového systému to všetko, čo je nad spotrebou domu, vlastne je zbytočná výroba, respektíve výroba, ktorá sa nevyrobí, pokiaľ to budeme odpájať tým spôsobom, ktorý som povedal, tými prúdovými relátkami, alebo aj keby to išlo zadarmo do siete, je to v podstate jedno, pretože pre nás je to, nám to žiadny užitok neprinesie vlastne, že tá energia sa vyrobila. A využije sa len to, čo je pod tou modrou čiarou, čo je v spotrebe, to žlté vlastne. Čiže a to žlté je 59% a to oranžové je 41% u toho 4-kilovatového systému. U toho zeleného, tam mi to nejak horšie ukázalo, tam bola ešte taká zelená časť, svetlozelená, a tá je vlastne 81% a tá vrchná je 19%, tá nevyužitá. Takže vidíme, že u toho 2,5-kilovatového systému využijeme 81% energie, ktorú vyrobí, a u toho 4-kilovatového využijeme len 59%. Takže potom ešte ďalšia vec je, že ten 2,5-kilovatový systém pokrýva 42% spotreby domácnosti, to je tá spotreba, to je všetko to modré je aj pod tým žltým. A ten 4-kilovatový systém pokrýva 48%, čiže aj keď ten 4-kilovatový systém je o dosť väčší, dajme tomu o nejakých 60%, tak pokrýva len o 6% viacej spotreby domácnosti. To si treba uvedomiť, keď si budete vyberať systém a budete mať, dajme tomu, viacej peňazí, tak si poviete, že si kúpite väčší systém, tak ja odporúčam radšej, to neskôr ukážem, investovať do hybridu, ktorý vie tú spotrebu domácnosti pokryť z oveľa väčšej miery. Takže ten 2,5-kilovatový systém, ktorý je vlastne limit pre tie príspevky od CIEI, tak je celkom rozumný limit na takú bežnú domácnosť, by som povedal. Tu si treba uvedomiť ešte to, že keby ten systém bol menší, tak tá časť, ktorá je na tou spotrebou, je ešte menšia a tá využiteľná energia je ešte väčšia. Hej. Ale zase s klesajúcim výkonom systému tá cena toho systému na tú inštalovanú kilowatthodinu stúpa. Hej. To je nám jasné, že malý systém vyjde drahšie na jednotku kilowatthodiny ako väčší systém. Takže to si treba tiež uvedomiť, keď si budeme vyberať systém. No a toto isté si ukážeme pre hybrid. No to mi to zase troška blbo ukázalo, nevadí. To máme 10 kW akumulátor, litium železo fosfát, s prebytkami do bojlera a bez prietokov do siete, ktoré sa dajú na tom hybridnom systéme elegantne vypnúť. Proste tam sa nastaví, to je kvalitný európsky hybridný menič, na ktorom sa vypne, proste sa zakáže dodávka do siete a žiadna nie je. Takže tu máme zase to isté, to je tá modrá spotreba. Toto zelené je vlastne výroba, tu máme v priemere asi 1,4 kWh máme pík, keď to bereme celoročne. A vlastne celá táto výroba sa nám uloží do akumulátora. Tu vidíme stav nabitia akumulátora, tu je minimum je ráno nejakej 7, máme nejakých 20%. Potom sa to nabíja tou výrobou, vlastne to, čo sa nespotrebuje, je to modré, tak to ide do toho akumulátora a nabíja sa to až na nejakých 60% v priemere. A to je okolo 17. hodiny a potom vlastne tá večerná spotreba domu vlastne ide z toho akumulátora až do rána, kedy sa zase začína nabíjať. Takže zo siete sa čerpá veľmi málo, ale bola tu taká červená krivka spotreby zo siete, tá tam nie je, ale na webe CIEA budú tieto prezentácie v PDF formáte, tak tam to uvidíte. Je dobre si to pozrieť. No, keď to premietneme do nejakých čísel, zaujíma každého návratnosť, tak u toho on-gridu 2,5-kilovatového, ktorý pokrýva 42% spotreby, tak nám vychádza pri cene tej elektrárne zhruba 5200 eur, to sú nejaké bežné ceny, za ktoré sa taký systém montuje, vychádza 16,4 roka. 4-kilovatový systém, ktorý pokrie 48% a stojí 8,5 tisíc eur, vychádza 23,5 rokov. A hybridný systém, tiež 4-kilovatový, ktorý ale pokrie už 78%, tak aj keď je drahší, tak v podstate tým, že pokrie väčšiu časť energie a skorej sa nám to vráti pri tej nejakej cene, ktorú som tu stanovil na 0,16 eur za kWh, je ešte o pol roka menšia ako u toho 4-kilovatového on-gridu. Z toho vyplýva, že pokiaľ máme viacej peňazí a chceme do toho investovať, tak by bolo rozumnejšie kúpiť si radšej hybrid, ktorý je síce drahší, ale návratnosť má takú istú, dajme tomu, ako ten 4-kilovatový, ale má zase výhody, že vie pracovať v dvojstrojovom režime, poskytuje nám zálohu pre celú domácnosť pri výpadku siete a tak ďalej. Hej, toto je všetko počítané bez dotácií. A teraz, keď si to zoberieme s dotáciami, teda s príspevkami, ktoré sú pripravené, tak nám to vyjde takýmto spôsobom. Ten on-grid systém 2,5-kilovatový je až prekvapivo lacný, pretože príspevok tvorí takmer 50%, to je ten strop, ale je to tuto vyšlo tak, že je to takmer tých 50% z tých oprávnených nákladov, teda beriem, že ten celý systém sú oprávnené náklady, to je tá cena 5200 eur. Takže len 2650 eur vlastne zaplatíme my za ten systém a návratnosť je 8,4 roka. Keď by sme si zobrali 4-kilovatový on-grid, tak tam zaplatíme 5950, ten príspevok je ten istý, pretože tam je ten limit 2,5 kW a je tam tých 1200 eur za prvú kilowatthodinu a za tie ďalšie 1,5 kWh je 900, takže to vychádza tých 2550. A vyjde nám návratnosť 16,5 roka, čo je dvojnásobok z toho on-gridu 2,5 kW. To je tým, že vlastne tá energia sa nevyužije účelne a tým tiež, že ten príspevok vlastne nie je úmerne cene toho zariadenia ani jeho výkonu, ale len do toho limitu tých 2,5 kW. U tej hybridnej elektrárne tam máme príspevok vyšší o akumuláciu, pretože máme príspevok 5x180 eur, pretože 180 eur za kWh je príspevok na akumuláciu, tak máme 900 eur na akumuláciu, to znamená 3450 eur. To keď si odpočítame od tej ceny systému, tak nám vyjde 10050 a návratnosť je 17 rokov. Berte ohľad na to, že tá návratnosť je počítaná pri tej cene tých 0,16 eur za kWh, ktorá sa môže meniť v tých 16 rokoch, to je každému jasné. Toto je len taký nástrel, akoby to, keď to chceme porovnávať navzájom. No a teda, či si vybrať on-grid alebo hybrid, o tom už som povedal krátko, že ten hybrid vlastne nám poskytuje tieto možnosti, možnosť spoľahlivo vypnúť pretoky do siete bez vplyvu na efektivitu. To môže byť dôležité podľa toho, čo sa dozvieme za chvíľku od zástupcov distribučných spoločností, či budú prebytky povolené, alebo nebudú, alebo v akej miere. Možnosť prevádzky v ostrovnom režime, to znamená, keď vypadne sieť, máme často výpadky, ten systém funguje ďalej, normálne si nabíja batérie, keď by aj bolo pekné počasie a máme dostatočný akumulátor, tak aj niekoľko dní, aj týždňov vydržíme v ostrovnom režime, v lete dajme tomu. A tá funkcia UPS, to je nepretržené napájenie celej domácnosti pri výpadku, tam ešte treba dať pozor na to, že nie všetky hybridné systémy, ktoré vedia zálohovať napájanie, ho vedia zálohovať bezvýpadkovo. To znamená, že keď vypadne sieť, tak vám to 5 sekúnd nejde, alebo 10, alebo 15, resetujú sa vám všetky spotrebiče, práčka, proste všetko sa vám vypne, počítače, a až potom sa to zapne, ale niektoré, hlavne tie európske systémy, tie majú kvalitnú túto funkciu UPS, to znamená, ako keď máte počítači UPS-ku, v podstate ani nevyzistíte, že vám vypadla sieť, len podľa toho, že vonku nesvieti napínač. No, tu som zhrnul nejaké poznatky z praxe, kedy sú hybridné systémy inštalované a prejavujú sa tam nejaké buď poruchy, alebo nefunguje to tak, ako má byť. V prvom rade treba, aby ten hybridný menič, ten menič je to podstatné, na čo sa pozerá aj distribučná spoločnosť, keď sa taká elektrárne pripája. Treba, aby mal všetky náležitosti, toto sú nejaké normy, to si potom môžete pozrieť z toho PDF-ka a porovnať sa tomu s meničom, ktorý chcete montovať s certifikátom, či tam sú tieto normy, ktoré by mali byť povinné pri hybridné meniče. Táto norma VD, tá je nepovinná, ale v Nemecku je povinná. Problém bol ten, hlavne v Nemecku, že keď už sa zistilo, že je veľmi veľa on-grid elektrární, tak bolo treba nejakým spôsobom regulovať ich výkon na diaľku, aby neprekročili, dajme tomu, nejaký výkon, ktorý je kritický pre tú sieť a nedá sa spotrebovať už tá výroba. Tak sa zaviedla táto norma, ktorá hovorí o tom, že keď frekvencia v sieti stúpne, tak ten menič má obmedzovať výkon. Tá norma není u nás povinná, ale v Nemecku je povinná a je dobré, aby ten menič ju mal a dosť veľa meničov ju už má. Vlastná spotreba meniča na prázdno, hlavne nejaké čínske meniče azijské, tie mávajú až 50 W, to znamená nejakých 2% skoro na vlastne výkon maximálny toho meniča, vlastnú spotrebu. A keď si zoberieme, že 50 W nám tečie do toho meniča a tento vyžiari do tepla 24 hodín denne, tak nám vyjde, že 1,2 kWh za deň vlastne zmaríme len tak, ako keby zbytočne. Keď kuríme elektrikou, tak to nemusí až tak vadiť, ale z princípu to není správne, nemalo by to tak byť. Tie európske meniče majú, dajme tomu, 4-kilovatový menič má nejakých 14-vatový, takže na to pozor. Straty dvojitou konverziu. Tam ide o to, ako ten menič funguje vnútri. To sa dozviete možno, keď si prečítate nejaké fóra o tom meniči alebo nejaké informácie od známych alebo tak, proste, že či mení napätie na výstupe proti napätiu siete, alebo nie. Pokiaľ áno, tak pravdepodobne je tam dvojitá konverzia. To znamená, že v zime, keď máme málo slnečného žiarenia a ten menič v podstate funguje takým spôsobom, že všetko bere zo siete, tak zbytočne konvertuje to napätie z tej siete a ten výkon na nejaké iné napätie. Dajme tomu, máte v sieti 240, on potrebuje mať presne 230, tak to skonvertuje, aj keď vám by ani tých 240 nevadilo, ale vlastne spôsobí to, že 80%, dajme tomu, je len účinnosť, takže 20% energie sa stratí na tej dvojitej konverzii. To sa prejaví hlavne potom v zime. Účinnosť meniča v ostrovnom hybridnom režime. Tu treba dať pozor hlavne na to, keď máme tepelné čerpadlo bez invertora, dajme tomu na bazén alebo na kúrenie aj domu, tak tie majú veľmi vysoký štartovací príkon, pokiaľ nemajú soft start, ale aj ten soft start není nikdy úplne 100%. Takže tam sú problémy často tie, že vlastne máme ostrovný systém alebo hybridný, ktorý je dostatočne nadimenzovaný, dajme tomu, je tam aj 5 kW menič, ale akonáhle sa spustí tepelné čerpadlo, tak to vypne, pretože ten menič není schopný vlastne tú špičku poskytnúť tomu čerpadlu a proste vypne sa jednoducho, alebo sa zreštartuje. Chovanie pri výpadku siete, prechod do ostrovného režimu z hybridného alebo teda z on-gridu, či je to UPS alebo len ten backup, ako som hovoril, ten UPS, to je prechod bez výpadku, backup je výpadok 5 sekúnd a viac, to spôsobí reštart spotrebičov. Aj niektoré nemecké meniče majú len ten backup, takže na to pozor. Presná indikácia stavu nabitia batérie, o tom som už hovoril, to je pri olovených nutnosť, aby sme vedeli zabezpečiť, aby sa nevybíjal po tých 65%. A u lítiových je to... Není to nutné, ale je to vždycky dobré pre toho majiteľa toho systému vedieť, koľko mám v tých baterkách, dajme tomu pri výpadku, koľko ešte môžem čerpať, ako dlho a tak ďalej. Je to v podstate u hybridného systému kľúčová informácia, potom koľko vyrobí za deň ten systém a tak ďalej, koľko zoberie zo siete, koľko spotrebuje dom. Možnosť plynulého riadenia prebytkov do boilera, či je plynulé alebo len spínané. Ono stačí aj to spínané, ale plynulé je samozrejme lepšie, ale to plynulé zatiaľ je veľmi málo hybridných meničov. Dĺžka záruky, a či je záruka aj na batérie, to je veľmi podstatné, to sa pýtajte zhotoviteľov svojich ostrovných hybridných systémov, aká dlhá je záručná doba na batérie, pretože pokiaľ ten výrobca alebo ten zhotoviteľ si nie je istý tým, čo robí, tak dá záruku, dajme tomu len rok alebo dva roky, ale vy viete, že ten systém si kupujete na veľmi veľa rokov dopredu, takže treba mať naozaj tú záruku aspoň tých 5 rokov alebo tak nejak zhruba. To už záleží na vás, ale ja odporúčam minimálne tie 4-5 rokov, aby bola záruka aj na batérie. Pretože keď ten systém je nastavený správne, tak není dôvod, aby tú záruku ten zhotoviteľ nedal, ak si je istý tým, že to bude tak fungovať, ako deklaruje, že to bude fungovať. Možnosť úplne zakázať prebytky do siete, teda prietoky, to je výhodné v dobe, keď nevieme vlastne, aké budú podmienky a tak ďalej. Referencie zhotoviteľa, to viete, to už hovoril pán Šimon, treba si overiť aj pri starších systémoch, ktoré realizoval ten zhotoviteľ, že či fungujú, ako fungujú, ideálne osobná prehliadka už tých realizovaných systémov, kde sa porozprávate s tým človekom, ktorý ten systém má doma, ako funguje, aké boli prípadne poruchy, čo sa muselo riešiť a tak ďalej. Takže to je odo mňa všetko, ďakujem za pozornosť a predávam slovo.